Hvað hét þessi maður sem að leka á langspil?
Sveinungi Sveinungason.
Og þú heyrðir hann leika?
Já, lítilsáttar.
Já.
Það var ósköp lítið. Það var hann gamall og raumurraunar.
Já. Manstu nokkuð eftir hljóðfærinu lögum þess eða?
Nei. Setti það ekkert á mig það.
Nei. Hvernig leta hann það standa á borði eða?
Mig minnir að leta það standa á borði.
Á borði?
Já. Mig minnir það.
Og nota þessu boga.
Já.
Já, já. Og þú mannt sérstaklega eftir tveimur sem að fóru með fiðlur.
Já, það voru tveir bræður. Stefán og Friðrik. Og þeir voru synir Erlendar Góskálssonar í Garði.
Já.
Sem ég gat þarna áður.
Var ekkert að væri leikið á fiðlur fyrir dansi?
Já, þeir gerðu þar og eitthvað lítilsáttar svona.
Já.
Og helst heima held ég.
Já.
Þó er eins og með minnir. Sem minni að ég hefði annað er að mest kosti leika fyrir dansi en það var ekki maður lítið.